السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، bado tunaendelea na mihadhara yetu, tukiwa leo ni siku ya tatu, tukielezea ni nani aliyehusika katika kuuawa kwa mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-Husayn bin Ali radhiyallahu anhuma. Katika mihadhara jana tulikoma katika nukta ya kwamba baada ya maswahaba na wengine katika watu wa karibu yake walipofahamu na kupata habari kwamba al-Husayn ameanza safari rasmi ya kutoka Maka kuelekea Iraki katika mji wa al-Kufa, walikwenda kumnasihi. Kila mmoja akamwambia maneno, lakini jumla ya maneno waliomwambia ni kumkataza asende, lakini pili kumkumbusha tabia za watu wale, namna walivyomfanyia baba yake na kaka yake, na jambo la tatu kumbashiria kwamba ikiwa unakwenda basi utakwenda kuuawa. Katika yale mazungumzo yao ukiangalia kuna mambo hayo matatu tutayapata katika wale waliokwenda kumnasihi. Ndugu yake baba mmoja Muhammad ibn al-Hanafiya, Abdullah ibn Abbas ndugu yake ibn ammi, alikwenda mtoto Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Umar sheikh al-Sahaba katika wakati wake, ndio sheikh wa sahaba, mtu wa sunna, nafahamika Abdullah ibn Umar katika kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Umar alikuwa hata kama mahala aliwahi kupita na Mtume sallallahu alaihi wasallam akapumzika kukaa, baada ya kufa kwake alikuwa yeye akipita sehemu kama ile naye anapumzika kukaa kwa kumuigia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alimfuata al-Husayn radhiyallahu anhuma mwendo wa siku tatu. Kila aliyetoa nasaha ziligonga mwamba kama wanavyosema, na al-Husayn akaona lilomdhihirikia yeye ni kuwa kwa wito ule walioleta, bila shaka hakuna neno aende. Hiyo ni nukta tulisimamia hapa. Pia akiwa njiani alikutana na baadhi ya watu akawauliza kwamba wanatoka wapi, mfano kama mshairi maarufu Firazdak alikutana naye akiwa njiani. Al-Husayn akamuuliza Firazdak, wewe unatokea wapi? Akamwambia mimi natoka Iraq. Akamuuliza umewaachaje watu wa Iraq? Jawabu alilompa Firazdak ni maneno mazuri ya kuwazi kabisa. Alimwambia qulubuhum ma'ak, mioyo yao ipo pamoja na wewe. Wasuyufuhum ma bani Umayya, lakini panga zao ziko pamoja na bani Umayya, wale watawala. panga zao wako pamoja na wali, zitatumika kuwasaidia, lakini mioyo yao wako pamoja na wali. Kwa maana ni watu ikibidi kubadilika wataungana na wale kukuangamiza. Hayo ni maneno pia katika watu waliokutana nao njiani. Aliyemwambia maneno hayo Al-Hussein ikawa ameendelea na safari, na watu wengi waliotoa na saa hizo zimeshindikana kama tulivyosema. Ikawa Ibn Umar yeye anasema gharabana al-Hussein, Hussein ametushinda sisi ala al-khuruji, kwa kutoka tumejitahidi tumemzuia lakini tumeshindwa. Wakati al-Hussein akiwa njiani, kwanza alipeleka barua kwamba yeye anakuja na yuko njiani, kuna mjumbe anamtuma apelekee barua kuwafahamisha kwamba hayuko mbali, baada ya masiku kadhaa ataingia Al-Kufa katika mji wa Karbala. Na Karbala ndio alipouawa. Habari zikamfika Ubaidullah ibn Ziyad, governor aliyewekwa kwa ajili ya kuzuia Hussein asiingie katika mji wa Al-Kufa. Kwa hiyo Ubaidullah ibn Ziyad akamtuma bwana mmoja anaitwa Al-Hussein ibn Numairi, ni kama kamanda wa jeshi, akakae sehemu ya Kadisia ili asiweze Hussein kuingia katika mji wa Al-Kufa. Katika miji kuna kuwa na mipaka, yani sehemu ambayo ukifika unaweza kuingia au njia zile za kuingilia. Kwa kifupi walituma wanajeshi wakatanda sehemu zote zinazoonekana kwamba kuna njia ya kuingilia katika mji wa Al-Kufa. Wamzuia asiingie. Amri haikuwa ya kuuawa. Wala haitaji hivyo. Aliwapeleka wamzuie Hussein asiingie katika mji wa Al-Kufa. Kweli wakapangwa farasi katika njia zote zile, kuanzia Kadisia mpaka sehemu inaitwa Al-Qutqutana. Hayo maeneo yote hayo yakawa yamepangwa asiweze kuingia kupita sehemu yoyote kuingia katika mji wa Al-Kufa. Al-Hussein kweli akafika mpaka maeneo hayo ya Al-Qadisia. Alipofika na taarifa sasa za barua ile iliyoandikwa na, tulisema kwamba yule mjumbe wakati amekamatwa, mjumbe yule wakati amekamatwa, pamoja habari zake zitakuja mbele, hali yake ilikuwaje, lakini alielekeza kwamba alipokamatwa, labda nirudi kwanza alikamatwa yule mwenye nyumba Hani bin Urwa, jana nilitaja tukio hilo, akaambiwa amtaje. Baadaye watu walivyoona kwamba Hani haonekani na inaonekana yuko nyumba ya khalifa, walitoka watu kama 4000 na yule Muslim bin Aqil kwenda kule kule. Sasa baada ya kuwa mwenye nyumba yake amekamatwa, kaya akaondoka na watu wale waliochukua bai'a, akaenda nao. Labda nianze huku kwanza, ili nirudi kwamba Hussein hapa Kadisia ilimfika habari gani kutoka kule. Kwa hiyo mwendo wote anayekuja na Hussein huo hajapata habari zozote za mabadiliko kule mpaka anafika hapa Al-Qadisia, lakini katika safari hajapata habari za kuuawa yule mwenye nyumba wa yule mjumbe wake, wala habari za mwenyeji wake, ajui zinaendelea ni yule mjumbe wake zinaendeleaje. Yeye anajua ile barua iliyomkuta kwamba njoo mazingira huku ni mazuri, ndio anayeifanyia kazi katika safari yake. Kwa kifupi wale walikwenda wakazingira pale katika ikulu ya Ubaidullah ibn Ziyad. Ubaidullah ibn Ziyad akaambiwa kwamba kuna watu wako hapo nje, watu wengi, na inaonekana ni watu wamekuja na Muslim bin Aqil. Sasa angalia huyu governor alivyo anavyojua watu wa Al-Kufa na mchezo aliyofanya. Kwanza yeye alichokifanya kama walivyo Waarabu, akawaita viongozi wa makabila wote anawataka waingie mle ndani kwanza. Achilia wale watu wengi waliokuwa pale. Kwa sababu nchi za Kiarabu bali baadhi ya nchi mpaka sasa ukienda wanaweza kuzungumza watu wote katika jeshi wasielewe, lakini akizungumza kiongozi wa kabila ndio akamuelewa. Na wao pia hata wakitaka kuombana samahani, hata kama serikali kuna jambo limefanyika, anaweza kutafuta mtu kiongozi wa kabila yeye ndio akazungumza, wanajua namna ya kufanya, kuna namna fulani wanafanya wenyewe. Hasa Yemen na wapi ukiwa wanajua namna ya kufanya katika kuombana misamaha wanapokuwa wamekosea, hata mambo ya kuuawa labda ameuawa mtu upande, kuna sura fulani wanafanya wale watu wanaojua hivyo waliowahi kuishi wanajua namna hiyo nizungumza. Yeye akawaita viongozi wale al-urafa wale, akawaita viongozi wale wa makabila akawataka, nataka kukutana na viongozi kama kusema kwamba nataka tena kwa kuwa mikoa. Sasa na hawa viongozi na wao wakaitwa. Walivyoingia akazungumza nao kwamba nyinyi ni viongozi na mnasikilizwa, mnatiiwa, na mnajua huyu mtu aliyokuja, na mnajua jeshi la Sham namna lilivyo, likija hapa watu wataangamia, watu watafanya hivi, watu... akazungumza maneno mengi kuwapa maneno ya kuonyesha vitisho kwamba hali inaweza kubadilika mambo yakawa mabaya. Pia akatoa pesa kwa kila kiongozi. Ikawa akawataka, mimi ninawataka kila mmoja akazungumze na watu wa kabila lake kwamba wasiliingie jambo hili litawaletea maangamivu na mauti. Kila mmoja na pesa washapewa. Wale mabwana wakatoka pale wakarudi. Baada ya kurudi ikawa kila kiongozi wa kabila anazungumza na watu wake, jamani hali si swali, tutakuja jeshi kutoka Shamu hapa, na waomba kila kijana arudi nyumbani kwake. Wanachomoka watu wanarudi. Kila kiongozi wa kabila anazungumza maneno na watu wake. Ukafika wakati watu wengi wamechanguka katika mkutano ule. Mpaka kufika wakati wa jioni, Muslim bin Aqil amebaki peke yake. Watu wote wamerudi. Hajapigwa mtu wala hakuna panga zimetumika. Muslim bin Aqil akaona kwamba hapa mambo yashabadilika, hawa watu sivyo vile nikivyodhani. Akawa anaondoka, anatafuta sehemu ya kuingia ajifiche. Akaenda pa kwenye nyumba ya mtu mzima mmoja, bibi hivi, akamwomba maji ya kunywa. Akampa, lakini yule akawa anashangaa kwamba mbona si kawaida watu, we mgeni katika mji huu, ndio sababu si kawaida kwa wakati kama huo na watu kwenda majumbani wakigonga, imekuwaje? Akamuelezea, afu akajitambulisha kwamba mimi ni Muslim bin Aqil, nimetumwa na Al-Hussein, na hali imekuwa kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Lakini kijana wa nyumba ile ni katika watu waliounga mkono, yupo kule, alikuwepo kule katika watu waliorudi. Akamwambia basi sawa, akamkaribisha pale sehemu katika nyumba akakaa, kwa mimi nataka ni sehemu angalau nipumzike, ukifika wakati nikipata nafasi taondoka zangu, lakini nipate ku kama kujibanza mahala tu kidogo. Jioni akarudi yule kijana sasa, ambaye alikuwepo katika wale watu waliokwenda pale na Muslim bin Aqil, akarudi nyumbani kwake. Alivorudi nilisema kule walikusanyika watu wangapi? 4,000. Katika kitabu cha tarehe hata Imam Tabari anataja hivyo kwamba watu walikusanyika walikuwa 4,000. Baada ya kuwa amekamatwa mwenye nyumba, Muslim bin Aqil alinadi pale, wakaja watu wakaenda kule. Kwa hiyo katika wale watu 4,000, kijana wa nyumba ile aliyokuwemo yumo, ambaye yeye sasa ndo amekaa amejificha mule ndani. Tayyib. Hapo kuna mambo mengi sijayataja, kule walivyokwenda, namna walivyojipanga kule, kwa sababu si nataka ni katikati kwa sababu ya wakati, lakini kuna vitu navikusudia kuvieleza. Yule mama akamwambia, humu ndani kuna mgeni yuko. Mtu fulani. Yule kijana akamwambia, ah, yuko humu ndani, sawa. Yeye akaondoka akaenda zake kwa Ibn Ziyadi. Si angalau amuoneshe chochoro kukimbia aondoke. Akaenda tena kule kwa yule mtawala, kama yule bwana yuko nyumbani kwetu. Mwanzo katika watu waliokwenda akapeleka habari hizo. Watu walipungua bila shaka, watu kwa wamehofishwa, wameogopa. Sijawataja wale viongozi, pia siwataji, lakini wapo na makabila yao, wale fulani alikabila lake hili alienda kaambia huyu na fulani. Hayo yote sitaki kuyataja, lakini tujue waliitwa wale viongozi. Kweli akajulikana kwamba Muslim bin Aqil yuko nyumba fulani. Akatuma mtu, kikundi cha watu waende. Wakaenda mpaka pale nyumbani. Wakamhitaji Muslim bin Aqil ili waende naye kwenye kasri ya mtawala, governor. Katika nyumba ya mama mmoja mwenye kabila la Kinda wanaita hiyo. Aliolewa na bwana mmoja Al-Ash'ath bin Qaisi. Baadaye aliolewa na mtu mwingine. Wakaja watu kumchukua pale. Wakaondoka naye. Palipita mapambano kidogo, lakini almuhimu kwamba waliondoka naye. Wakamkamata wakaondoka naye. wakaja naye mpaka kwa Ibn Ziyad, ikawa anatuma, kwa nini unataka kufanya mapinduzi kwa mtawala? Wewe unajua kwamba mtawala yupo hapa, pana gavana yupo, kwa nini unafanya taharishi kwa watu, uchochezi, unachukua bai'a kwa watu? Na Ibn Ziyad akaambia, ukifanya mchezo mimi nitakuua. Muslim bin Aqil alivyoona kwamba mazingira yameshakuwa magumu, na yeye ameshamruhusu kaka yake al-Hussein aje, akakhofia kwamba hata al-Hussein anaweza kufanya nini na yeye akauawa. Mimi mambo naona kama yashabadilika, yashakuisha, kuuawa nitauawa kwa hatua zilizofikia, lakini sasa mimi ndo mjumbe niliyemwambia yule bwana aje. Akaomba kwamba mimi ninaomba, akatizama pale katika watu waliokuwepo pale ikulu, akampata mtu mmoja anaitwa Umar bin Saadi ibn Abi Waqqas. Yule Saadi bin Abi Waqqas sahaba, huyu mwanawe aitwa Umar. Akaona, ah, huyu mtoto wa sahaba, huenda huyu nikimwambia maneno katika watu waliopo hapa atanielewa zaidi. Akamnong'oneza Umar bin Saadi kwa sababu ya ukaraba walionao, na watu wanajua namna masahaba walivyokuwa. Saadi bin Abi Waqqas ni katika watu waliobashiriwa pepo, alikuwa mustajabu da'wa, dua zake zinajibiwa. Saadi bin Abi Waqqas ndio aliyekuwa kiongozi katika vita moja na masahaba, wamekwenda kupigana upande wa makafiri upande wa pili, wakitumia kwa sababu nilikuwa nikuvuka bahari, wakazichoma safina zile jahazi, mashua zote wakazivunja vunja ili wale Waislamu wasivuke, na Saadi ndio amiri katika kile kikosi. Saadi akawaambia masahaba, bismillah, tupiteni twendeni. Wakatembea juu ya maji kuvuka upande wa pili. Hilo ni tukio limethibiti katika historia. Saadi bin Abi Waqqas akiongoza kikosi, wametembea juu ya bahari kuvuka upande wa pili, baada ya kuwa wale makafiri wamezichoma safina zile upande wao. Huyo ndo Saadi ibn Abi Waqqas, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Huyu mwanawe Umar akamwambia Umar, ya Umar, anamnong'oneza wewe Umar, inna Husainan qadima, Husaini anakuja kwa njiani, wa ma'ahu 90 insanan, na watu 90, kwa sababu al-Husaini aliondoka na familia yote Madina kule, na kuna watu wengine waliunga njiani, na kuna watu wengine walivyomaliza ibada ya hija pia wakamfuata al-Husaini, sababu Husaini ameondoka kule yomu tarwia, watu wanahirimia. Kwa hiyo kuna watu walivyomaliza ibada ya hija wakaja, kwa jumla ya watu walikuwa wengi, lakini si wingi wa huku. Kwa hiyo Husaini anakuja na ana watu wamefuatana nao, watu 90, baina rajulin wa mara'atin, wamo humo wanaume, wamo wanawake, fi tariqi ila al-Kufa. Husaini yuko njiani anakuja katika mji wa al-Kufa. Na hapa hali ninavyoona hapa, pamoja kama akusema hivyo, haya ninazungumza mimi, lakini kama anataka kumwambia mazingira ninayoona mimi nitauawa. Sasa akamwambia, faktub ilayhi bima asabani, muandikie iliyonifika. Wewe andika tu kwamba hali iko hivi hivi hivi, ili na yeye sasa asije. Kwa hiyo tunapozungumza historia hii na matukio haya, kwanza ile familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani Ali bin Abi Talib, mwanawe wa kwanza al-Hasan, na hata wewe al-Hussein, si kwamba ni watu walikuwa na maneno kwamba alipokufa Mtume viongozi ni sisi. Si kweli, hakuna maneno hayo. Wala huyu al-Husaini huyu hakuna mahala anazungumza kwamba tunaostahiki ni sisi, Abubakar na Umar na Uthman walituibia, walipora, kama wanavyozungumza wa Mashia. Al-Husaini wakati Hasan yuko madarakani, nilitangulia kusema, alikuwa anamwambia ndugu yake, hapana, sisi tuna mikataba ya kuongoza, kwa maana baba yetu aliandikiana na nani? Na Muawiya. Na baba amekufa, bado mkataba hujaisha. Kwa hiyo amekaa yeye. Yeye alijiuzulu, hakulazimishwa, hakushikiwa panga, hakutekwa. Al-Hasan alijiuzulu, sio kwamba alitekwa, yeye mwenyewe tu akamfuata Muawiya akaachilia. Sasa Mashia katika vitabu vyao wanasema al-imamatu kan-nubuwa, uimamu ni sawa na utume. Dalili zile zile zilizomweka mtume ndio dalili hizo za kumweka imamu. Kwa maana mtu yoyote atakayepinga imamu mmoja tu amekufuru, na haya maneno anayaandika wazi wazi wazi, wala hajificha kwamba wewe maimamu 12 man ankara imamata wale atakayepinga wale uimamu wa wale maimamu 12 au akapinga uimamu wa mmoja katika wale 12 ni mtu ni kafiri. Na mimi mmoja wapo katika ninaopinga, sijui nyinyi wenzangu, kwamba si kweli. Ali ibn Abi Talib ni khalifa wa nne, lakini wao wanasema hapana, ni kiongozi wa kwanza alikuwa awe. Abu Bakar na Umar na Uthman wamefanya mipango ya kupora, kwa hiyo wamekaa nalo jambo lile, wamemuibia, wamempora haki yake. Na ndio maana wale katika ajia shia wengine hawa, lakini wale wenyewe wanajihesabu kwamba katika alulbeiti wale watavaa vilemba vyeusi, sababu vilemba vile vile vina maana, watu wanavyovaa sio jivalia tu. Wengine uvaa maeneo fulani kwa malengo fulani pia. Nitatoka nje kidogo ya maelezo yangu kugusieni jambo. Sheikh maarufu mnamfahamu, shekhe mmoja alikuwa anaitwa Sheikh Nasur Bacha Zanzibar, mnamfahamu au kusikia pia, Allah amrehemu, shefariki yule bwana. Toa juhudi kubwa katika wakati wake pale alipopatia, Allah amlipe, na alipooteleza basi Allah amsamehe madhambi yake. Lakini Sheikh Nasur wakati ana tafsiri surati Abasa, kuna habari akaitaja baina ya kulinganiwa yeye kuingia katika ushia na safari ya Irani ili kuwaje. Sasa sitaki kueleza hivyo, nimetaka niwagusie ili kasikilizeni alisemaje. Alitumiwa mtu gani kumlingania ingie katika ushia? Lakini pili, wakati anakuja kuja Msaudi kwenye mihadhara, wale walialikwa kwenda kwenye sherehe za mapinduzi ya Irani wakataka na shekhi wao waende naye. Sasa mimi nikawakalisha kikao nikawaambia, tunakoenda mnakujua, hawa watu wako moja mbili, twendeni lakini mujue hivyo. Yeye mwenyewe anasimulia hivyo shekhi. Wakaenda, sasa mimi nikakaa kwenye hoteli kubwa tu Al-Muntadhir, kwenye hoteli kubwa akaweka, akasema usiku wa manane nikafuatwa. Sisi hatuna mtu kule Zanzibar, wewe ukikubali utavaa kilemba cheusi. Nikitaka neno hili msikie neno kama hili, si yeye sio katika Al-Bait, watamvalisha kwa sababu ya nafasi yake na ile sehemu akupata mtu na namna alivyokuwa msemaji na kuweza kushawishi katika uzungumzaji wake, kama watu wanavyomjua Sheikh Nasr alivyo, Allah yarhamu, yeye atapewa kile kilemba, lakini hastahiki kuvaa kile. Kama mashia wapo ulizeni, kama anazungumza urongo, kwani atavaa kila mtu kile? Wengine watavaa cheupe kwenye nafasi fulani, lakini anasimulia. Fuatilieni tafsiri ya Abbas mwanzoni kabisa, akati wanaelezea habari hizi alivyoeleza zilikuwaje, kwa maana yeye angekubali wewe utakuwa hivi lakini hata angekubali yote ashakufa ingekuwa nini? Na ndio maana shekhe mwenyewe anasema hivi, nitaeleza katika kitu alivyosema. Anasema hivi, niliulizwa, je, wakati huu ukiambiwa kwamba anayefaa kuwa mtawala wa Waislamu wote duniani utampendekeza nani? Kwa sababu Khomeini alikuwa hai wakati huo. Sheikh asema hivi, kila mtu aliyekuwa mcha Mungu mwadilifu anafaa isipokuwa Khomeini hafai. Nasema nilijibu hivyo sababu nilishajua kwa nini waliuliza vile. Anasema kwa hiyo mimi huwezi kupata jina langu kwenye gazeti wala picha yangu, kwa sababu mimi ni katika watu nilikataa nikiwa kule kule huko. Walimtegea mtu, alimtaja mtu kutoka Mombasa amefariki, Sheikh Abdullah Nasir alimtaja kama huko alitumwa kumlingania akamkosa, sema kule kule na nikawajibu hivi hivi, hamwezi kupata hilo. Nasema kwangu mimi, wengine wao mtawapata kweli. Hapa Tanzania wapo watu wamekodiwa majumba wanakaa Mkariakoo huko, nilipiwa wapo shekhi. Bali kamati walifikia hatua ya kuweka katika kamati za misikiti, Shia yumo katika kamati za misikiti anawekwa. Maudhui kama hizi haziwezi kukubalika, hizo tutatuletea taabu. Yule ndiye atakayesema yule mmoja yule kwenye kamati. Mimi najua misikiti mingi sasa hivi hatuwezi kwenda kitu kwa tunaweza kuzungumza. Na yule akijua huyu apendaje muda mrefu tutafahamu hivyo. Sinza tutazungumza. Washahudhuria wenyewe majia kama ile katika semina yetu ya Sinza pale. Maneno aliyomwambia imamu, hela wanazopewa. Mwingine ongea anatuambia wale wenyewe maimamu. Bali sisi misikiti mingine hatukubali mpaka tutoe hela. Nakwambia ni wallahi. Unampalaki ndio unazungumza kama hivi. Na ninajua misikiti hiyo pia kwamba imamu akila laki moja utapata nafasi. Kwa sababu wenzetu hatua nyingi na sisi mpaka tomolewe ndio mzungumze. Potelea kwamba alimtajua na wenyewe yashakula hela. Kwa maana si ndio wenye hii dini sasa yeye amekaa tu pale kama dukani anataka kwenda azungumze jino lake atoka. Hiyo hali iko hapa Dar es Salaam. Tuyaache hayo. Lakini nimetaka niwaeleze kwamba msichukulie mambo mepesi. Watu wanalinganiwa kila kukisha. Kisa hiki kwa kuwa shekhe amekitaja mwenyewe kisikilizeni ilikuwa kuwaje. Wapo wengine hawasemi. Waliopatikana wapo, wengine hawajapatikana, na wengine watusimulie sisi pia. Kwa hiyo kuna mambo mengine sitaki kuyazungumza hapa, lakini pia ninajua ya namna yanavyokwenda. Walabibu takfihi liishara, kama Warabu wasema mwerevu ishara zinamtosha. Ukimpa ishara hivi yeye atajazia mengine katika mnayo yaona na kuyasikia, mtajua kwamba kinachoendelea ni kitu gani. Tayyib. Kwa hiyo yeye akamwambia Omar ibn Saidi, andika barua Huseini asije. Iandike barua. Na akataka akiuawa auchukue mwili wake akamzike na amlipie madeni yake katika tabakati al-kubra. Al-kitabu kwenye tabakati al-kubra ya al-imamu Ibn Saadi yametaja habari hizi katika aliyomwambia kwamba akifa basi pale atauawa, lakini achukue mwili akauzike na madeni yake pia anadaiwa ayalipe. Kweli pakaamrishwa akauawa Muslim bin Aqil, ndugu yake Ali bin Abi Talib, ni katika Ahlul Baiti, katika wale ambao hawapokei sadaka. Yeye yumo kwa sababu familia ya Aqil pia imo. Akauawa na Al-Husaini yuko njiani, ana habari za kuuawa ndugu yake. Mpaka hapa Qadisiyah, sasa ndo narudi katika habari yangu. Alipofika hapa Al-Qadisiyah ndio akapata habari, barua ikamjia, ile barua iliyoandikwa na Omar ibn Saad ile ndio ilimkuta akiwa katika sehemu ya Al-Qadisiyah. Tayyib. Kwa hiyo Al-Husayn yeye akaandika barua kuandikia watu wa Kufa kwamba mimi namtuma mtu aje, mimi siko mbali, siku mbili tatu nitaingia katika mji, na Muslim bin Aqil ndiye ndugu yangu, alishaniambia kwamba mazingira yako mazuri. Yani maneno ya barua anasema kama hivyo. Na mimi nimetoka Maka siku ya tarehe 8 ya Mutarwiya, sababu Arabu wenyewe wajua akishaambiwa hivyo anajua masafa aliyotembea ambayo kisha siku ngapi kuingia. Lakini katika maneno aliyoambia akawaambia hivyo kwamba waqad shakhistu ilaikum min makkata yawm ath-thulatha, mimi nimeondoka siku ya Jumanne kule Makka, li thamanin madaina min dhulhijja, kwa siku nane zimepita katika dhulhijja, yani yawm at-tarwiya, siku ya yawm at-tarwiya aliyoanza kuota ndoto Nabii Ibrahim kwa nane yawm at-tarwiya. Bas baadaye zikamfika habari kwamba Muslim sasa ameuawa. Kama Muslim bin Aqil ameuawa, akawakusanya, kwa sababu katika safari ile watoto wa Muslim bin Aqil wapo katika ile safari, ameondoka nao pia, sababu si mjume kwa na familia, kwa hiyo mule wamo pia watoto wa Muslim bin Aqil. akawakusanya watu Al-Hussein, akawasomea, akawaambia ile barua, yeye akawaambia bismillahir rahmanir rahim amma ba'du fa innahu qad atana khabarun fadhi'un, hakika imetujia sisi habari mbaya. Wale watu wake anawaambia qatlu muslim ibn aqil, habari iliyotujia kuuawa kwa muslim ibn aqil wa hani ibn urwa, na yule mwenye nyumba anamtaja sasa, na hani ibn urwa pia ameuawa. وعبد الله بن يقطر عبد الله بن يقطر ambaye ndugu yake Hussein kwa kunyonya watu watatu. وقد وقد خذلنا شيعتنا, nasoma hicho kitabu cha Shia al-Mufid, na wametunyima nusura Shia wetu. وقد خذلنا شيعتنا, na wale Shia wetu wale waliotuandikia zile barua wameshindwa kutunusuru sababu hao watu wameuawa na wao wakiwepo. Sasa akawaambia faman ahabba minkum al-insirafa, miongoni mwenu anayetaka kurudi safari, lakini hali iko anayetaka kurudi lakini kwa mazingira yashabadilika, anayetaka kurudi falyansarif ghaira harajin, na rudi hapana tatizo lolote lile. Kama unaona kwamba urudi hakuna neno, rudi. Mnasikia maelezo eh? Sasa kama ingelikuwa huo uimamu ni wa nyumba ya Mtume na yeye ni imamu, kuna kurudi? Kwanza utume unajiuzulu, si kwenda kupambana tu? Lakini yeye kile alichokidhania sawa sicho ambacho kimemdhihirikia, na hapo ndo atakumbuka yale maneno ya wale watu waliokuwa wanatoa nasaha kule yasiende. Lakini watoto wa Muslim bin Aqil katika walioongea, bali wanasema kwamba Al-Hussein pia alitamani kutaka kurudi, kwa sababu huyo mshia anaandika fafarraqa an-nasu anhu, watu wakaanza kuchanguka pale, wa akhadhu yaminan wa shimala, wanaenda kulia kushoto, watu wanaondoka. Na kumbe hali iko hivyo, huyo akawa anaondoka huyo, hatta baqiya fi ashabihi, angalia mpaka akabaki na watu wake, alladhina ja'u ma'ahu min al-Madina, wale waliotoka nao Madina, kwa maana watu wa familia tu ndio waliobaki, wale wengine wote wakaondoka. Na hakuna lawama, yashawaambia hivyo, mazingira yako hivi, jambo liko hivi, anayeona kwamba arejee basi na arudi, hakuna tatizo. Tayyib, kweli Al-Hussein ikawa kila anapoenda wale wanajeshi wanamzuia. Hapa pana habari nyingi zimepita, sitaje zote, lakini aliyetumwa pale alikuwa ni mtu mmoja anaitwa Al-Hurr ibn Yazid, ndio aliyetumwa kwenda pale. Kadhalika alitumwa Hussein ibn Numairi ateremkie Qadisia upande wa Al-Hussein kule. Ile barua ya kuwajibu watu wa Al-Kufa kwamba nipo karibu, akaichukua ikachukuliwa ikapelekwa kwa Ubaidullah ibn Ziyad, kwamba jamaa anasema hayuko mbali, ametuma mjumbe. Ikadiriki wakati wa swala, kadhiniwa mpaka kimiwa, lakini Al-Hussein akawaambia maneno, sababu hali zile zimeshamkuta kuuawa kwa watu na mazingira aliyokuta pale, silikuwa ni mazingira labda watu kutoa kupokea sasa kwa zile barua zilivyo, lakini mazingira aliyoyaona akaona hata hapa hali si nzuri. Lakini akawaambia maneno, akawaambia, akawatolea hutuba pale, amma ba'du ayuha an-nas, wenyi watu, fa innakum in tattaqullaha وتعرف الحق لأهله يكون أرضى لله عنكم ونحن أهل بيت محمد وأولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم kaambia maneno sisi ndio tunastahili kuwa viongozi watu wa nyumbani kwa mtume na soma hivi pamoja kwa kitabu cha nashia na soma kama hizi habari hizi kuliko hawa wanaodai hawa sio wastahili kwenye jambo hili la uongozi akazungumza maneno kama anawaraghibisha mbona naona kama watu mmebadilika na pia akaambia wa in abaitum illa karahiyatan lana waljahala bihaqqina na kama mtakataa isipokuwa mtaona mtuchukie na mkawa wajinga hamjui haki yetu sawa fakana ra'yukum alana ikawa rai yenu hivi sasa ghaira ma atatni bihi kutubukum kinyume na ile ambayo imenijilia kwenye barua zenu iliyokuja kwenye zile barua zenu waqadimat bihi alayya rusulukum na kinyume na lile ambalo wamenijilia mimi wajumbe wenu rai mliokuwa nayo sasa ikawa kinyume na zile barua na kinyume na wale wajumbe insaraftu ankum min tarudi ikiwa hivi sasa mna rai nyingine tofauti na vile mlivoniandikia na wale mliowatuma basi mimi nitarudi maneno hayo aliwaambia hayo huyu al-hurr ibn yasir ambaye ametumwa akamzuie yeye akawa anasema ana wallahi ma adri ma hadhihi al-kutub wa ar-rusul mbona mimi sijui kama kuna barua umeandikiwa na kuna wajumbe hauna wataje hawa yeye ametumwa na yule gavana akamzuie kamanda wa jeshi lakini Hussein katika hotuba yake sasa mimi simliniandikia barua mbona mimi habari hizo kwani umeandikiwa barua sababu jambo siko nafanya kwa mipango sio kila mtu atajua sasa al-Hussein akamwambia wala tulifuatana nao hemu zitoe zile barua zitoe zile barua tuwaone wale walioniandikia kweli zikatolewa barua wakatajwa watu pale yule kamanda akawaambia inna lasna min haula alladhina katabu ilayka sisi wala sio katika wale kuandikia hatujui habari hizo kwamba wewe umeandikiwa uje hapa kwa sababu wao ni watu wa karibu ya gavana kule kwa hiyo hawajui mipango inopangwa na watu isipokuwa kama hivi mengine ndio waliyajua kwa sababu Muslim bin Aqil lakini kwamba waliandikiwa yule barua nyingi kuna watu kumbe walipelekwa kule na akasema waqadi umirna sisi tumeamrishwa idha laqinaka tukikutana na wewe alla nufariqaka tusikuache hatta nuqdimaka al-Kufa ala ubidillah tukuchukue tukupeleke kwa gavana ndio tulichoamrishwa sisi kama wewe unakuja lakini tukikuta wewe tukuchukue tukupeleke kule kwake Huseni hilo wakawa hakulitaka akawaambia watu wake pandeni kwenye vipando vyetu tuendelee ikawa kila njia wanataka kwenda wanazuiwa kutaka kuingia katika mji al-Huseni akamwambia maneno mabaya yule kiongozi yule thaklatka ummuka ma turidi wakati anamzuia mama yako kukose wewe wataka nini akaambia maneno kama yule bwana akasema ama lau ghayruka min al-arabi yaquluha li lau angelikuwa mtu mwingine katika waarabu ameniambia maneno hayo uliosema wewe ameniambia mimi maneno hayo mwingine usiyekuwa wewe wa huwa ala mithli al-hal la yupo katika hali kama hii alafu akaniambia maneno kama hayo allati anta alayha tupo katika hali kama hii ambayo wewe uko ma taraktu dhikra ummihi bithukli kaina mankana na mimi pia ningemtajia mama yake lakini sasa wewe mama yako mtoto wa mtume mimi nitataja vipi angesema maneno mengine na mimi mama yake ningemtaja hapa hapa pia kama ulivyoniambia wewe na mimi ningejua maneno ya kutaja mabaya mabaya ningetaja walakin wallahi mali ila dhikri ummika lakini wapi mimi nimtaje mama yako min sabili sina njia mimi ya kumtaja mama yako nipate wapi njia hiyo illa bi ahsani ma yuqdaru alayhi sipokuwa nitamtaja kwa vizuri kiasi kinachowezekana sababu ni binti wa mtume sallallahu alayhi wasallam niseme vipi haya maneno yamo katika kitabu cha ulimwengu, lakini yanakupa sura gani wewe? Kwa maana watu hawakuwa na vita na yeye, bali huyu ametukaniwa mama yake, anaambiwa mama yako akukose, ametukanwa yeye na kutajwa vibaya mama yake. Yeye hawezi kumtajia mama yake yule, kwa sababu ni nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, atamtaja vipi hivyo? Sikwambii kumuua. Ingelikuwa mipango kwa tumetuma tuje kukuua, basi kutukani kumtukania mama sijepesi tumdulu kumuua. Hii ni ishara ya kwamba haya yanayosema kwamba watu wapi kumuua au wamekupanga hivyo, jambo alikuwa hivyo. Ndio vile kuna mambo yamejiri, lakini angalia huu mweko wa haya maneno na mabishano namna yanavyoenda, ndio utadiriki sura ilikuwa ikoje. Husaini akamuuliza, wewe unataka nini sasa mimi? Kwa nini unanizuia? Akamwambia, mimi nataka twende kwa governor tu basi, kama tulivyotumwa nikuchukue twende kwa Ubaidullah ibn Ziyad, hilo tu basi. Husaini akasema, mimi siwezi kwenda. Sami, yeye mtu ni mtu mtukufu, sio kuwa mateka familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bani Hashim atakubali wapi mambo hayo? Na ana haki pia ya kujitetea. Yeye anaona kuchukuliwa mateka nipelekwa Ubaidullah ibn Ziyad mimi, hilo haliwezekani. Pakapita mabishano mara tatu, yule kamanda akamwambia Al-Hurr ibn Yazid At-Tamimi, akamwambia, mimi sikuamrishwa kupigana na wewe katika hii safari yangu kuja hapa. Innama umirtu an la ufariqaka hatta uqdimaka al-Kufa. Mimi nilichoamrishwa ni kuchukua ni kupeleke Kufa kwa mtawala. Kwa hiyo mimi sijaamrishwa kupigana wala kufanya kupambana na wewe. Fa in abaita, ikiwa hutaki kufuatana na mimi kwenda kwa Ubaidullah ibn Ziyad, fakhudh tariqan, basi tafuta njia ya kuondoka. La yudkhiluka al-Kufa, njia ambayo haitokuingiza katika mji wa Kufa, iwe uelekee kwingine tu. Yaani kama kumwambia mtu kwamba ikiwa basi hutaki wewe usibaki maeneo haya, kwa sababu mimi nimetumwa na wewe utakuingia, sasa nitafanyaje? Bora utafute njia ya kuondoa uende zako sehemu nyingine, lakini usitafute njia ya kuingia huku, sababu yeye ndo dhamana. Sasa haya maneno si kama vile mtu anakuambia nenda zako, ameshakuachia na yani yalivyokaa maneno. Yeye akamwambia mambo mawili, wewe njia utakayopita isikuingize katika mji wa Kufa wala isikurudishe Madina, yani usirudi tena Madina pia. Kwa maana kama utarudi Maka kule ulikotoka, kama utaona uende sehemu nyingine, sababu Al-Husaini pia naye alitoa khiari baada ya kuwa hali ishakuwa ngumu, ametumwa mwingine kamanda, maana yake ameonekana huyu kama kuna maneno akatumwa mtu mwingine. Yeye akachagua mambo matatu kama tutavyoona katika maelezo. Kwa hiyo huyu bwana akamwambia maneno haya, iwe nusu kwa nusu, mimi na wewe huku kweli usiende, lakini na Madina usirudi, tuwe tumfanye nusu kwa nusu, tafuta sehemu nyingine uende. Ni kama anampa mipango ya namna ya kujiokoa na jambo lile, usinitie matatizo mimi. Basi kweli Al-Husaini ikawa kuna njia anaifuata anakwenda, na yule Hurr anafuatana naye kama kumsindikiza, sasa atafute njia ya kwenda. Akamwambia maneno akasema, Husaini, mimi ninakuapia kwa Allah, jambo lilivyo, kama utaamua kupigana utauawa. Yani hali, kwa sababu yeye anamuona si kwa Husaini kutoka na jeshi wala kwa maana kuna kimapigano, yeye kutoka hivyo kutoka na watu wote watoto, yeye kutoka hivyo tu. Akamwambia kwa hali ilivyo, kama utaamua kupambana utauawa. Husaini akamwambia, afa bil mauti tukhawifuni, unanikhofisha mimi kufa? Yani wewe ndio utakaonitishe kwamba kufa ndio unanitisha mimi? Inaonekana sura ya Husaini kwamba mimi lazima niingie wapi? Mji wa Al-Kufa niingie, siendi kwa Ubaidullah ibn Ziyad wala kurudi, sirudi mimi, nataka kuingia katika mji wa Al-Kufa. Mazingira yalivyokwenda pale, Hurr akaona hapa nitapata mtihani, akaona ajitenge pembeni. Yeye anatembea pembeni tu kwamba Al-Husaini asipate kuingia katika ule mji, hataki kugusana naye. lakini kuzuia kwamba kila sehemu ataka kupita amzuie. Jambo likaendelea hivyo mpaka wakaenda mahala wakawa mteremka Hussein pale na watu wake. Akaagiza aitwe mtu mmoja al-Hussein pale alipoteremkia, hapa ni kwa nani? Akaambiwa kwa mtu fulani. Akaambia muiteni aje hapa kwangu. Watu wakaambia bana al-Hussein anakuita. Alipokwenda akaambiwa huyu ndio Hussein amekuita. Haya, unasemaje? Yule bwana aliyeitwa aitwa Ubaidullah ibn Hurri al-Ju'fi akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Asa wallahi ma kharajtu min al-Kufa illa karahiyata an yadkhulaha al-Husayn wa ana biha. Kwa sababu hapa ni nje ya mji. Anamwambia mimi hakuna nililotoa mji wa Kufa kuja kuishi hapa isipokuwa ninachukia usije ukaingia kule na mimi nikiwa pale ukauawa, mimi nipo katika mji, ndio nimekuja hapa. Wewe tena wafanya mpango wataka kuingia kule, mimi ndio kilichonitoa kule, sikutaka uingie mimi nikiwa pale. Sababu hali na, kwa maana kama kujua hali anazijua zilivyo. Naye pia akamwambia maneno na Hussein akimwelezea hali za mji namna zilivyo. Ikafika jioni, watu wakalala, wakaamka asubuhi, ikasaliwa swala ya alfajiri. Wapo watu kwa vile vile, yule Hurri yuko pale kamanda analinda pale, Hurri ibn Yazid yuko pale anamzuia asiingie upande wa mji wa Al-Kufa. Wakaendelea katika hali kama hiyo. Habari zikaenda kwa Ubaidullah ibn Ziyad. Kwanza ililetwa barua, aliandikiwa yule Hurri aliyekuwa pale, akaletewa barua na mjumbe, akaenda nayo ile barua. Inataka kwamba hakikishe Hussein hapo mahala alipokuwepo aondoshwe, na yule mjumbe asiondoke mpaka hakikishe wameondoshwa pale. Na yakaisoma hivyo barua. Kuna maneno mengi yamepita, kwa sababu Hussein naye akawa kuna maneno amewaambia watu, akawakumbusha baadhi ya mambo. Baadaye siku ya pili akaja Umar ibn Sa'd, yule aliandika barua ya kumrejesha al-Hussein, akaja na jeshi la wapanda farasi watu 4000. Akaja pale sehemu inaitwa Nainawa, akateremka hapo, akamtuma Urwa ibn Qais mjumbe ampelekee habari Huseni, alafu muulize kitu gani kimemleta katika mji huu na anataka nini. Na huyu Urwa anayetumwa sasa kumpelekea na kumuuliza Huseni ni miongoni mwa watu walioandika barua, jina lake limo katika zile barua za. Sasa utamuulizaje mtu na wewe uli katika watu walioandika humo aje, alafu unakumuliza tena kwamba wewe unakuja kufanya nini katika mji huu, unataka nini? Ye limo jina lake. Akaona haya kupokea barua ile kwenda kumpelekea al-Hussein, akaambia bwana, jambo hili kwangu mimi ni gumu. Barua kila akipewa mtu ambaye aliwahi kuandika ile barua, barua za kumwita Hussein hataki. Kwa basi nendeni kamuulizeni kimemleta nini hapa, anataka nini katika mji huu. Watu wanakataa. Akatoka bwana mmoja Kathir ibn Abdullah Ash-Sha'bi, yeye akawa ni mtu mmoja alikuwa shujaa, akaenda akawa mimi nitaenda kwa al-Hussein kwenda kumuuliza jambo hilo. Umar ibn Saadi ambaye ni kiongozi wa jeshi hili kundi la pili lilokwenda hili sasa la watu 4000, kama mistaki umpige umuue umdhuru la,
lakini muende muulize maladhi jaa bika, muulize kimekuleta kitu gani wewe hapa, yani jambo kubwa lifanya utoke uje huku, jambo gani lilokuleta hapa? Kweli Kathir anaitwa Kathir bin Abdullah Ash-Shaabi akaenda mpaka akafika mahala pale. Katika watu waliokuwa upande wa Al-Hussein, bwana mmoja Thumama anaitwa Abu Thumama As-Saidi akamwambia Al-Hussein, aslahaka Allah ya Aba Abdullah, qad jaaka sharru ahli al-ardh. Huyu bwana anayekuja ni katika watu wa shari katika ardhi hii huyu, kwa sababu anamjua ni mtu akirudi kwake kitu, hata pale akata anaambiwa apeleke barua, akasema hata ukitaka nimuue pia nitamuue. Yameambiwa pale akamuulize tu, ndio maana akamwambia usimuue, wewe muulize. Sasa Abu Thumama anamjua yule, akaambia huyu anayekuja huyu ni mtu wa shari kweli kweli katika ardhi hii, na ajrauhum ala dami, ni shujaa haraka sana kumwaga damu kuua huyu, haoni tabu. Akamfuata akamwambia weka upanga wako chini, akatuma mtu akaenda kumwambia bana, weka upanga wako chini, sema upanga wala siweki chini, wala hakuna heshima hapa. Maneno kama haya akazungumza, mimi ni mjumbe, innama ana rasulun, sikilizeni lile ambalo nimetumwa nalo, mkikataa nitarudi, lakini mimi kuna maneno nimetumwa nije kuwa ambia nini. Basi yule Abu Thumama akabasi, mimi nitakamata hii upanga wako, wewe uendelee kuongea na mimi nishike pia, wewe ukiwa unazungumza. Akaambia la, la tamas, usiuguse, sikilizeni nililokuja nalo. Yule bwana akamisto kuacha umkaribie Hussein, sawa, lakini sikuachi umkurubie Hussein, mimi nakujua wewe si mtu mzuri. Yule bwana akaondoka akarudi kwa Omar bin Saadi akamuelezea. Yule Omar akamuita mtu mwingine aitwa Qurra ibn Qais, akamuita Al-Hanbali, nenda kwa Hussein Qurra kamuulize, kwa sababu wale hawakumruhusu kukutana na Al-Hussein. Amuuliza, mimi siwezi kuruhusu ukurubie kwa yule, kwa hivyo ulivyo. Kwa alivyorudi akatuma mtu mwingine aitwa Qurra ibn Qais, nenda. Alipokwenda yule bwana Hussein, alipomwona anakuja akawauliza Hussein, ataarifuna hadha, huyu anayekuja mnamjua? Habibu ibn Mudhahir akasema ndiyo namjua, hadha rajulun min Hanzalati Tamim, huyu ni mtu wa Hanzala Tamim, ibn ukhtina, ni mtoto wa dada yetu huyu anayekuja. Wakad kuntu aarifuhu bi husni ar-ra'i, na mimi ninamjua muda mrefu kwamba ni mtu ana maoni mazuri, ni mtu si mtu mwovu. Wama kuntu arahu yashhadu hadha al-mashhad, na mimi sikudhani kwamba anaweza kuwepo katika mahala kama hapa kwenye matukio kama haya kwamba yumbo. Kweli akaenda pale akasalimia, akamsalimia na Husaini, akampa ule ujumbe unaotoka kwa Umar bin Saad, umejia jambo gani katika mji huu. Al-Hussein naye akasema kilichomleta, akaambia bwana, kataba ilayya ahlu misrikum, wameniandikia mimi watu wa mji wenu, hadha mji wenu huu, aniqdim, kwamba njoo, wameandika watu wa mji huu. Fa amma idhkaritumuni, sasa ikiwa mmenichukia, fana ansarifu ankum, nitarudi, lakini mimi kilichonijileta hasa ni barua za watu wa mji huu na wajumbe mimi nilitumiwa, lakini ikiwa kuna maoni mengine na watu hawanitaki tena, nitarudi. Kweli maneno yale yule bwana akawa anaondoka nayo, anataka mpelekee Umar ibn Saadi, akamwambia mimi ninarudi kwa kiongozi alionituma nikampe jawabu la ujumbe wake. Kweli akarudi akamwelezea yule kamanda Umar ibn Saadi kwamba bana, habari ziko hivi, moja, mbili, tatu. Ikaandikwa barua kwenda kwa Ubaidullah ibn Ziyad governor. Sasa yule kamanda anaandika barua anampelekea Ubaidullah ibn Ziyad, barua ikawa inasema baada, bismillahir rahmanir rahim, أما بعد فإني حين نزلت بالحسين بعثت إليه رسولي mimi nilipoteremka kwa Husaini niliwatuma wajumbe wamwendee, anaelezea yale yaliyojiri yale. Fasaltuhu amma aqdama, nikamuuliza yeye kilichomleta ni nini, wama yatlubu, na anataka nini. Faqala, akasema Husaini, kataba ilayya ahlu hadhihi albilad, wameniandikia mimi watu wa miji hii. Wa atatni rusuluhum, na walinijilia mimi wajumbe wao. Yasaluna nilquduma fafaaltu, wakinitaka mimi niji, na ndio hivi nimekuja. Hilo ndio lililoleta katika mji huu. Fa amma idhkaritumuni wabada lahum ghayru ma atatni bihi rusuluhum fa ana munsarifun anhu, lakini kama itakuwa wamenichukia, mmenichukia hamunitaki, na limewadhihirikia nyinyi tofauti na lile mlilowatuma wajumbe wenu, basi nitarudi. Kweli ikaandikwa jawabu kupelekewa Umar bin Saadi yule kamanda. Sasa anaambiwa, kweli habari zako zimenifika, risala yako imenifika, barua yako, yani faqad balaghani kitabuka wa fahimtu ma dhakart, barua yako imenifika na nimeyaelewa yale uliyoyataja uliyosema. Sasa fa'rid ala al-Husaini, mwambie Husaini, mbainishie, mwekee wazi, an yubai ali Yazid, ampe bai'a Yazid. Basi sababu kule shirikataa Husaini kule kutoka, si mnakumbuka kisa cha kutoka Madina kwenda Maka, msiwe mbali, basi ampe bai'a tu Yazid. Angalia jambo lilivyo, basi afanye hivyo. Huwa wa jamii ashabi, yeye na watu wake wote waliokuja nao, akubali tu kuwa chini ya Yazid. فإذا فعل هو ذلك رأينا رأينا والسلام. يكشف أن يجيبه بس يسيب تتعنقلية تتتزعمة بعد أبو لكن مهم يكشف أن يجيبه كمانسا جواب لك ربيش وقال يلي كمان يلي ألي قوة ألي إذا نواتو الفن عمر بن سعد أتشلي يلي حر بن يزيد يلي وكوانسا جواب للفقوجة عمر بن سعد أكوان بيا nilikhofia asingekubali Ubaidullah ibn Ziyad. Ikaja risala nyingine, barua nyingine, wakati imetumwa ile ya kwanza huku ikaja nyingine. Hii ya pili nasema mzuie Hussein na watu wake, na baina ya maji ya mto Furati, yani wasipate nafasi ya kuweza kuyafikia maji, wasifike katika mtu yani hapo, wasifike maeneo hayo. Maana yake mashia wao ndio wanasema kwamba walimzuia na maji, watu wakafana kiu, nani? Bani Umayya hao. Na ndio maana wao siku ya tarehe 10 wanagawa maji hapa Dar es Salaam, mji mzima huo inatolewa nembo tu ya Mo inayokuwa ya Hussein, sababu ndio maji yale yale yanagawa mji mzima. Kamala kama hawa wabaya walimzuia Hussein na sisi tunagawa maji sasa, watu wasipu kuonyesha watu wasipate tabu, sitabike na kiu. Maji ya siku moja tu, lakini siku hizi nyingine tutajua mwenyewe kuyapata na kunywa, kama utakunywa kandoro siyo kama nini, lakini siku hiyo unaweza kukikaa kazi vizuri, utapata, utabahatika maji hayo. Lakini wao wana malengo mengine. Nakaweza kuzungumza hivi, mtu akauliza, sasa ustadhi, vipi maji hayo nikipewa yanafaa kunywa? Na mimi unakunywa kwa malengo gani? Na mimi pia nitakuuliza. Almuhimu kwamba ikaja barua hiyo, kama vile mazingira yamebadilika, akazuiwa yule bwana. Yamepita mambo mengi na maneno mengi pia yalipita baina yao, kwa sababu walikwenda jeshi la Umar bin Saadi, lile likwenda kwa Hussein painainawa. Hussein akaangalia idadi ya ile jeshi namna lilivyo, wamejiandaa kimapambano. Hussein akaandika barua kumwandikia kamanda ile kwamba inni uridu an alqaka, nataka kukutana na wewe tuonane. Wakakutana usiku, wakanongonezana watu wawili kwa muda mrefu, na yeye ndiye aliandika barua ya kurudi nani, Ali Hussein aliambiwa kule na Muslim, wakazungumza muda mrefu. Yule Omar bin Saadi akarudi sehemu yake, akamwandikia Ubaidullah bin Ziyadi sasa barua kwamba jambo bwana limekuwa moja, Allah amelita khairi, aslaha amra al-umma, amelitengeneza jambo la umma huu. Hadha Husainun qad a'tani an yarji'a ila al-makan alladhi ata bihi minhu au an yasira ila thagrin min al-thughuri fayakuna rajulan min al-muslimin lahu ma lahum wa alayhi ma alayhim au an yatiya amira al-mu'minina yazida fayadha yadahu fi yadihi. Haya ni maneno muhimu sana. Akaandika barua, wamenong'onezana muda mrefu usiku, akamwandikia barua gavana kwamba jambo limekuwa zuri bwana Huseni atwani, amenipa mimi mambo matatu. Moja, tumruhusu jambo moja afanye katika yale mambo matatu: arudi alikotoka Maka, tumwache arudi huko, au aende kwenye mipaka ya Waislamu, kwenye miji ile inakuwa na mipaka, wanalinda wanajeshi wa Kiislamu kama wanakaa, hata hizi nchi zinavyokuwa ziko namna hiyo, watu wanakuwepo, nikalinde kwenye mipaka, nikae huko na watu wengine nikuno. Au jambo la tatu, niende Shamu kwa mtawala nikampe bai'a mwenyewe kule kule. Pana jambo baya hapo? Hakuna ubaya, sio? Kwa hiyo masala si kwamba watu wametaka kwenda kumuua, tangu mwanzo wamejipanga kumuua, ilikuwa wanaweza kumuua, wanakutana mara namwita kama namwambia hivi, mara anafanya hivi, mambo mengi tu wangeweza kufanyika. Watu 4000 kwa wangeweza kufanya lolote pale. Naangalia huyu kamanda anaandika barua kumpelekea governor, moja katika matatu haya, kwa sababu hawezi kupitisha kitaratibu zilivyo. Pamoja kama angefanya njama tu, bwana wewe wenda zako, mimi nitajua namna na kusema. Mara nyingine unaweza kubahatika hivyo pia, lakini mambo yanaweza kubadilika, na hatujui siasa ya kule na wakati huo ilivyokuwa, lakini wangeweza pia kufanya hivyo mara nyingine, ukamnusuru yeye hata kama utapata madhara, kuangalia ile alivyo yeye na ile familia, na kweli wale wa muhada zile barua zipo kweli, amezitoa majina, anawataja watu. Na ndio maana Hussein alifika mahala akatoa hutuba moja, wale watu wa majina wapo upande ule wa pili, anawaambia wewe jina lako lipo katika barua na wewe si lipo katika barua wewe, na wale watu wametahayari. Na kuna watu walitoka kule wakaja upande wa Hussein wakaona kweli bwana, lakini kuna watu hawana habari kwamba kumbe kuna mipango ikifanyika ya kuitwa yule bwana kwa siri. Kwa hiyo yakapelekwa khiari mambo haya matatu kwa Ubaidullah ibn Ziyad. Ubaidullah ibn Ziyad akasoma ile barua akasema, hadha kitabu nasihin mushfiqin ala qaumi. Sikiza maneno yake, haya ni maneno ya mtu mwenye kutoa nasaha, mwenye kuwahurumia watu wake. Yani anaisifu ile barua ya Omar ibn Saad kwamba ameandika mtu wa nasaha, tena ana huruma na watu wake. Kwa hiyo yeye Ubaidullah ibn Ziyad pia yalipokuja mambo yale, wala hakuwa na pressure kwamba, kwa sababu yeye alitaka si masuala ya bai'a, si angemwambia aende. Lakini pale ikaja matatizo, hapo ndio yalipoanzia. Bwana mmoja anaitwa Shimru ibn Dhiljawshan, huyu bwana alikuwa ni katika jeshi la Ali ibn Abi Talib, manake la babake al-Hussein lile lilorithiwa na Hassan wakati ule mapigano. Huyu ndio alikuja kutibua mambo, hayakumfurahisha maneno yale, akamwambia Ubaidullah ibn Ziyad, atakubalu hadha minhu waqad nazala bi ardhika wa ila jambik, wewe unakubali umpe moja katika hizo tatu, na wakati mtu ashakuja kwenye mji wako na yuko pembezoni, yuko hapo tu, si aletwe hapa kwako, unamwachaje yeye? Anarudisha nyuma sasa jambo, wallahi la in ra'ila min biladik, huyu mtu akiondoka kwenye mji wako, walam yadha yadahu fi yadika, na akuweka mkono wake kwenye mkono wako, la yakunanna awla bilquwa wala takunanna awla bidhafi walajiz, atakuwa na nguvu huyu kuliko wewe, na wewe utakuwa dhaifu sana, utashindwa ukimwacha, ukimpa nafasi. Usimtii, aletwe hapa kwako. Ah, wanaezungumza ni makatibu wakuu wa ikulu, washauri ndio wanazungumza maneno hayo, wanashawishi. Ubaidullah ibn Ziyad akasema na ni'ma ma ra'aita ar-ra'yu ra'yuka, bora ya kile ulichokiona wewe ndio bora, na rai ni rai yako ulioitoa ndio tutaisikiliza. Sasa toka wewe sasa, ukhruj bihadha alkitabi ila Umar ibn Sa'd faly'arid ala al-Husayn wa ashabihi an-nuzula ala hukmi. Toka na hii barua mpelekee Umar ibn Sa'd, ampelekee Husayn kwamba anatakiwa yeye na watu wake waje hapa wawe chini yangu. Husayn sio kitaka yeye kwenda kuwa mtumwa na kuwa dhalili mbele ya yule Ubaidullah ibn Ziyad, sio taka, bora aende kwa Yazid. Hapa ndo habari zilipoanza kubadilika, ikawa sura yake inakuja sura ya kimapambano sasa, sababu Husayn hataki jambo hilo tangu pale mwanzo la kwenda kule, ndio maana akakhiari wamwache na anasubiri jawabu litalorudi kule ndio atalofanyia kazi yeye. Je, aruhusiwe kwenda Maka? Je, akakae kwenye ile mipaka kule akilinda au aende kwa mtawala? Barua inasema, inamwambia yule kamanda, mimi sikukutuma uende kwa Husayn ili upate kumkinga yeye, sikukutuma hivyo, wala kwenda kumpa salama yeye, mimi sikukutuma hilo, sababu ushauri umetolewa. Hata sijui kilichoandikwa tena, waandishi wameandika vingine huku au walifanyaje, lakini habari zikawa zimekwenda vingine. Haya ninayosoma yaliyoandikwa na huyu mshia huyu hapa, bi sizingatii mimi kwamba hizi uthibiti wake ni kweli au si kweli, isipokuwa ninazichukua habari huku kutaka kuthibitisha ushiriki wao kwenye tukio hili, lazima mnielewe. Lakini ninajua Ahlusunna pia wameandika tena kwa kuzibagua, kwa kuzibagua habari hii imetoka kwa huyu, habari si ya kweli, ninajua hivyo, lakini nasoma sana kwa lengo. Lakini pia wanawachuoni wa Sunna wameandika kuelezea jambo hili namna lilivyo. Husayn akakataa habari ya kwenda kwa Ubaidullah ibn Ziyad. Naangalia muda, kwa utaratibu tuliotumia jana, naona busara tungesimama hapa, sababu kuna mambo hapo tukishaingia kwenye mapigia bila tutendaye mpaka mwisho sasa. Kwa sababu itakuja masala kwamba ilikuwaje yakaingia watu wakaingia kwenye mapigano na kuuawa baadhi ya watu mpaka kabaki al-Husayn, na ilivyokuwa na yaliyojiri baada ya kifo cha al-Husayn ilikuwaje. Kwa hiyo tutoe fursa, bila shaka kuna watu wengine pia wamefunga, fanya maandalizi tuje kuendelea baada ya swala ya al-Maghrib. Sisi tumesimamia hapo baada ya kuwa maombi moja katika yale matatu yamekataliwa, imekwenda barua kwamba lazima Husayn na watu wake afanye nini, aje kwa gavana pale Ikulu, aletwe aje kula kiapo, sio kuuawa, lakini kiapo ale pale, ampe mkono yeye na al-Husayn, iko ndo akichokitaka yeye, bora akampe mwenyewe kule mtawali. Insha Allah baada ya maghrib tutaanzia hapo kuendelea, na tarajia na leo itakuwa ni siku ya mwisho katika mihadhara yetu, tukimalize tumalize hizi habari tukusudia kuzungumza biidhnillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi واصحابه.